Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Aşgabatly telekeçiler Arkadaş şäherinden zaýat atyn almagy mejbur edilýär. Türkmenistanyň demirazyk tebitlerine aýazly howa aralysdy. Bu belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun daşary işleri ministriniň iki ornbasaryny Sultanda uly täsiri bolandygy hasaplanýan Wepa Hajiýewa täzeledi. Bu barada 11-nji dekabrda ýurdun daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edaralarynyň we halkary guramalarynyň ýanyndaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde mälim edildi. Onun dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow BMG-niň Jenewadaky idarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň himinçilik wekili we Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipelerini eýelen Atagildi Haljanowy boşadyp, onuň ornuny Ozolky ornbasar Wepa Hajiýewa bellädi. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurdun baş diplomaty Rashid Meredowyň ýene bir ornbasary Berdiniyaz Mätiýewi başga ýyşy geçýändigi täbäpli diýen kesitleme bilen bu wezipeden boşatdy. Daşary işleri ministriniň täze ornbasarlarynyň biri Ahmet Qurbanow boldy. Ol munyň bilen bagly Türkmenistanyň Irandaky ilçisi wezipesinden boşadyldy. Seýlede Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Muhammed Durdiýew şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary wezipesine bellenildi. Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellenilýän bitaraplyk bayramy münasibetli iş kesilen 302 raýatyň şol sanda daşary ýurtly 6 raýatyň günäsi geçildi. Bu barada 11-nji dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýen mejlisinde mälim edildi. Türkmenistanda ýer bayramçylyklaryň we möhüm seneleriň öňü sirasynda türkmen gazeti tarapyndan iş kesilen adamlaryň ýüzlerçesi tutulukdan boşadylýar. Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki ornuny ýeliýär. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üpçün etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne azatlygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edarlary tarapyndan gara donuny häsiýetlendirilip, dürli mümkinçiliklerden mahrum edilýändiklerini aýdýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýigdirli diýip elemekde we özgi pikirli adamlary ýygyrlamakda aýplaýarlar. Nowatdaky günägiçlikde siýasy matlaplary bilen tutuk edilenleriň bardygy ýa ýokdugy aýdylmaýar. 12-nji dekabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäheriniň merkezine zarbalary urdylar. Hüjümde bir adam yaralandy diýip şäheriň harby administratorynyň başlygy Roman Mrochko Telegram kanalynda mälim etdi. Mundan öň Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň soňky 24 sagatyň dowamında şäherä 125 gezek zarba urandygyny aýtdy. 12-nji dekabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary sudy Aşaky gazet tarapyndan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowa çykarylan tutuklyk hükmüni öz güýjünde galdyrdy. 1-nji dekabrda Tatarstanyň paýtagty Kazanyň sudy 18-nji oktýabrdan bäri tutuklukda saklanýan Kurmasowanyň tutukluk möhletini 2 aýy, ýagny 5-nji fevral içinde uzaldypdy. Amerikanyň we Russiýanyň gosor aýtlygyna eýe bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Russiýa gitdi. Ol 2-nji iýunda ýygyny uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Şondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki baky ody sündüren 3 özbek oglan maskalalary bilen birlikde Russiýadan çykarylar. Bu barada Russiýanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Bu baradaky karar Fontanka web-saýtynda peýda bolan bir wideodan soň kabul edildi. Ol wideoda bir özbek oglanyň ýanyp duran ody gar bölüklerini oklap, ony sündürüşi, beýlik ikisiniň hem onuň hereketlerini goldaýyşy görkezilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, bularyň ikisi 10 we 14 ýaşyndaky doganlar, ýene biri hem 12 ýaşyndaky